слухаєте Радіо Свобода, у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини серед інших ми довідаємося, що білорусам Чехії дає признання їх національної меншістю цієї країни. Поговоримо про військовий парад у Мінську з нагоди офіційного Дня Незалежності. Послухаємо репортаж нашої спеціальної кореспондентки з пілігримки Мінськ-Буцлав, яка сьогодні переодоліла чергове 25 кілометрів. І послухаємо міркування київських експертів об тим, що Білорусь втрачує у виніку дренних дочинення у Євразіазам. Сьогодні урад Чехії признав білорусів і в'єтнамців офіційними національними меншостями гэтай країни і постановив призначити представників обидвох супольностей у Державну раду по національних меншостях. Урад вирішив поширити гэтую раду на пропонову міністра заміжних справ Карла Шварценберга і комісара правов чоловіка Моніки Шимункової. Обидві супольності домагалися офіційного признання некілька годів. Білорусів від громадського об'єднання «Погоня» буде представлятися дамка літа. А ми попросили іншого представника суполки «Погоня» Віталя Тимощенку прокоментувати гэтую подію.
Перш за все, гэта офіційна підтримка мови, культури, існує програма підтримки діаспори офіційних меншостей, які знаходяться у Чехії. Головна річ, гэта, звісно, історична присутність і кількість. Гэта два ключових моменти, які існували у процесі признання, але зрозуміло, що вони не усталювані адекватно. Вони гляділи на комбінацію гэтых факторів, фактично. Власне кажучи, і білорусів, і в'єтнамців одночасово признали. Абодві гэтых меншині, вони сповняли гэтае патрабуванне. Ты процес признання, ён навязывався на апошній перепіс насельніцтва у Чехії, який відбувався літерально у 2011 році, і там повинна була гэта статистика ўся з'явіцца. По офіційній статистиці, у Чехії проживає каля 4,5 тисяч білорусів на різних видах жихарства, і більш за тисячу, принамсі, мають громадянство.
Гэта быў праскі беларускі прадпрымальнік Віталь Тимошченка. Сёння, нагадаю, урад Чэхі прызнаў беларусаў афіцыйнай меншасцю гэтай краіны, нацыянальнай меншасцю. Статус меншасці ў Чэхі дае магчымасці нацыянальным супольнасцям для развіцця іх культуры, традыцыяў і мовы. У рэгіёнах з кампактным пражываннем в'єтнамцаў альбо беларусаў іх дзеці маглі б вучыцца па-в'єтнамску або па-беларуску. Афіцыйны статус забяспечвае для членаў меншасцяў права карыстацца сваёй мовай у афіцыйных установах і судах. А тым часам сёння ў Мінску прайшоў вайсковы парад з нагоды афіцыйнага дня незалежнасці. На ім была прадэманстраваная зброя беларускага войска і некалькі новых відаў тэхнікі, што вырабляюцца ў Беларусі. Як спецыялісты ацэньваюць узровень узбраення войска Рэспублікі Беларусь? Са спецыялістамі пагутарыў наш корэспандэнт Олег Груздзеловіч.
С того, что вырабили для былой советской войсковой техники у незалежной Беларуси, глядачи параду убачили систему залпового огню «Белград» на колесной базе Минского автозаводу, что, по воле диктора, удвоя повышает боекомплект системы. Так само предметом гонору был обвешенный гусеничный ход для российских ракет С-300 и тягач-тележка для российской ядерной ракеты «Тополь». Эту тележку вырабляет Минский завод коловых тягачов и собирается продавать не только в Россию. Что до иншего узброения, особливо танков и самолетов, як и нашего былого министра обороны Павла Козловски, уся она вельми старая, не глядя на проведенную модернизацию.
Техника, какая она была, такая она и осталась. Увидеть какой-то новый образец, ну что, китайский увидели вездеход. В конце транспортер, тележка для тополя. Я так не понял, зачем она прошла. А остальное, те же образцы, да, модернизация идет какая-то. Но слабость Беларуси в том, что своих образцов техники, своего производства, окончательной сборки техники у нас нет. И поэтому я ничего нового не увидел. Вертолеты, те же самолеты, те же танки. С этой техники 30, такой 30, где-то 40, 50, 60 лет. Конечно, показать вот даже то, что есть, оно покрашенное, оно идет, никто не остановился. Это хорошо и правильно, но о каком боевом состоянии то, что стоит на складах, то, что стоит для боевой подготовки, есть ли для этого запасные части, насколько они боеготовы там, вот в этом всегда заключается главный вопрос. По разговорам все это как бы не ведется, скрывается, преподнося, что мы самая мощная, самая боевая. Можно верить, можно нет, все это сложно.
Павел Козловский означил совместную с российцами распространку зенитного комплексу ТОР-М2. Поводле былого министра обороны, это добрый узор зброи, корыстный для супротиповетранной обороны. Какие тенденции у развития белорусского войска можно было убачить с того, что показали на параде? По воде незалежного войскового оглядальника Александра Олесина, Беларусь губляя позиции у звычайном узброении и специализуется на супротиповетранной обороне у интересах России.
Похоже, что белорусские вооруженные силы как бы специализируются на определенных, как говорится, видах деятельности. Это прежде всего идет развитие средств ПВО и связанных с ними средств радиоэлектронной борьбы, радиолокации и радиоэлектронной разведки. Это в интересах Российской Федерации, которая хочет, чтобы Беларусь стала надежным щитом от ударов с воздуха. А вот что касается вооружения сухопутных сил, похоже, что они по остаточному принципу финансируются. Ни новых, более совершенных типов танков, ни программ модернизации наших танков, ни новых принципиально артиллерийских систем, ни принципиально новых реактивных систем залпового огня. Беларуси не хватает средств, чтобы поддерживать все виды и роды вооруженных сил в одинаковом состоянии.
Александр Олесин зауважил, что по ветренным параде не удельничали знищальники МиГ-27 и МиГ-24, какие летали на былых парадах. У этих самолетов заканчивается ресурс, что худко будет бываться так само со знищальником МиГ-29 и штурмовиком Су-25, меркуя оглядальник. По воде Александра Олесина, поступово у небе над Белоруссию будет все менее белорусских самолетов и более российских.
Мощь нашей авиации сокращается ввиду недостатка финансирования. Скорее всего, эти функции возьмет на себя Российская Федерация. И появление первой военной базы в Лиде показывает тренд, куда будет развиваться. Очень возможно, что скоро там появится не один полк российский, а несколько.
После войсковой техники по минских улицах прошла сельскогосподаршая, а за ею пожарные машины и автомобили коммунальных служб, которые поливали асфальт водой. Сегодня в Минску 25 градусов, и асфальтовое покрытие от Гречини значительно ослабело. Працы по ремонту минских дорог, сапсованных танками и тягачами, по воле дорожников растягнутся не на один тыдень.
З Мінску передавав Олег Груздзіловіч. А зараз побач со мною в студії мой колега, былий депутат Верховного Совету Білорусі 12-го скликання Сергій Навумчик. З ним ми обміркуємо сьогоднішній парад у Мінску. Сергій, я сьогодні глядзев парад по телевізори. Моцно кидається у очі совєтська стилістика. Час якби спинився. Коли не брати некоторі знішні адрозненні реалії, то 70-е, початок 80-х годів. Чому, на вашу думку, Олександр Лукашенко все гэта захаваў? Вы яго добра ведалі.
Ну, сапраўды, справа ў тым, што Лукашэнка падкрэслівае і ягоная прапагандысцкая машына падкрэсліваюць, што крыніцы, на іх думку, беларускай дзяржаўнасці гэта вось так сказаць, савецкая Беларусь, БССР. Гэта Машэраў, гэта вялікая, як яны гавораць, айчынная вайна, там партызаны, індустрыялізацыя, гэтак далей. Вот гэтым усё абмяжоўваецца. І наколькі я памятаю Лукашэнку па пачатку 90-х гадоў, ён і тады меў піетэт да ўсяго савецкага. Ён просто скрозь савецкі чалавек. Я не памятаю, каб ён, скажам, насіў бел-чырвоны-белы дэпутацкі значок. Ён заўсёды насіў вот гэты чырвона-зелёны БССРаўскі значок, нават калі ўжо быў сцяг бел-чырвоны-белы дзяржаўны. Ён, я маю смеласць выказацца, проста ненавідзіў усё, што звязанае з тым, што якім бы той чынам сімвалізавала дэмакратычныя пачаткі, нейкую свабоду. Ён ўвогуле па псіхаматорыцы, па псіхалогіі чалавек аўтарытарны. Ён любіў, калі падпарадкоўваецца яму. А хто найбольш падпарадкоўваў у Савецкім Саюзе? Нават не Ленін і не Брэжнев, а это Сталін. І вось я сёння звярнуў увагу, увогуле, канешне, гэта шмат у чым смешна, таму што вот ёсць такая заканамернасць, вельмі заможныя краіны, ну, яны якраз не схільныя рабіць такія вось парады. Ну вот заўтра будзе дзень незалежнасці США, прайдуць даволі сціплыя, калі браць параўнанне з эканамічнай магутнасцю самай магутнай краіны, даволі сціплыя мерапрыемства. А вазьміце паўночную Карэю, там да паўмільёна, да мільёна выходзяць на вуліцы Пхеньяна, абсалютна галодныя людзі, але яны ідуць. І вот прыблізна такое у Беларусі, нешта сярэдняе. Яшчэ мяне здзівіла, як быў апрануты Лукашенко. Вось тут уже нават не советский час, а я не ведаю, які. Это Орол. Поглядите, ну все ведали, скажем, Брежнев был маршал Советского Союза. Да, открывайте любую энциклопедию, вы бачите маршальские погоны. Так, у него было 5 зорок, 4 зорки героя соцпрац, пробачьте, 4 зорки героя Советского Союза, 1 зорка соцпрацы. Все ведали, так сказать, что это за зорки. Какие погоны на Лукашенко? Кто когда-нибудь бачил ну, эталоны этих погон? Это просто абсолютно клоунада. Ну, клоунада, конечно, советского кшталту.
И, вельми коротко, Сергей, какие дни незалежности повинны были бы святковать белорусы, коли не брать серьезно день 3 липеня, бо тогда навод вся территория Беларуси не была вызволена от немцев?
Я думаю, что мы пошли, могли бы пойти по накерунку шмя таких краин, которые означают 2 дни. Сама ідэя беларускай дзяржаўнасці была, як мы памятаем, увасобленая 25 сакавіка 18 года, калі была утворана Беларуская Народная Рэспубліка. Гэта дзень волі, дзень утварэння БНР, які, канешне, павінен быў бы быць дзяржаўным святам. Ну, а сучасная Рэспубліка Беларусь де юре атрымала незалежнасць 25 жніўня 91 года, калі была абвешчана незалежнасць, дэкларацыя атрымала канстытуцыйную сілу. Да гэтага просто дэкларацыя. Так сказать, ну, она, на жаль, не имела этой силы и просто была у шерогу инших такого штату документов. Это абсолютно нормально. Вось два дни, 25 сакавіка, 25 жнівня, які я перакананы, мы доживем до того, что это будут державные святы.
Дякую, Сергей. Это был Сергей Навумчик. Вы слухаете Радио Свободы и зараз про одну из наших сегодняшних передач.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігар Пасноў з Віцебску. На дарагія забавы ўлада грошы знаходзіць, а на дыхальна-наркозныя апараты для анкалагічных хворых сродкаў няма. Слёзы, крыўды і роспачы ад усяго гэтага. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду менш чым праз 15 хвілінаў. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. Белорусы Чехии отримали статус национальной меньшинства этой страны. Теперь культурно-адукационные программы белорусов могут финансоваться из державного бюджета. У Минску отбылся войсковый парад с нагоды официального дня независимости. Был министр обороны Беларуси Павел Козловский лечит, что техника на параде прошла состарелая. Удельники пилигримки Минск-Буцлав сегодня переодолели черговые 25 километров шляху. У Киеве отбывается встреча независимых белорусских журналистов с украинскими политиками и экспертами. Темы дискуссии – агульные каштовности у европейском контексте. Не глядячи на измену политического керамництва у Венесуэле, курс этой страны у дочинения с Беларусью остается раннейшим. Такий выник визиту в Беларусь нового президента Венесуэлы Николаса Мадуры. 1 липеня з Менску ў Буцлаў выправілася 23-я першая пілігрымка. Сёлета яна прысвечана 400-гадоваму юбілею абраза Маці Божай Буцлаўскай, які будзе святкавацца 5-6 ліпеня. Сёння пілігрымы пераадолелі чарговыя 25 кіламетраў. У калёне ідзе і наша спецыяльная корэспандэнтка Галіна Бакунчык. Яна на сувязі, і мы спыталіся ў яе, дзе цяпер знаходзіцца калёна.
Зараз мы знаходимся каля вёскі Альковичы у 3-4 кілометрах, а третий день пілігрымкі гэта чарговыя 25 кілометраў шляху. Сонца, спякота, амаль што безветрана, больш як 25 градусаў тепла. Ну, але сталыя пілігрымы, якія не першы раз ходзяць, кажуць, што ўсё ж такі найбольш цяжкі дзень быў учора, бо паводле працягласці шляху ён складаў 35 кілометраў. При этом у Калёні, вот этой пілігрымцы, высветлілася сёння, што наймалодшая з пілігрымаў гэта дзяўчынка 2 гадоў, якую бацькі копяць у вазку, ну, а старэйшыя людзі гэта, скажам так, глыбока пенсійнага веку. Таму натуральна, к канцу дня гэтыя 5 кілометраў адчуваліся. Мазалі адзелі мяне ў другі, таму тут працы хапала для хуткай дапамогі, якая ішла ў канцы Калёна і перавязвала тых, хто зразу ногі дамагалі, медыкі, якія ідуць у Калёне ў самой. Вядучыя этой пілігрымкі, моладзь, сёстры з праці на Золотой Горці у Мінську. Вони так і називають себе, жартом називають себе Рада Золотая Горка. Так ось вони поінцювали сьогодні усіх з днем 3 липня. Ну і тут же додали, що ну, а у нас сьогодні свій парад.
А як місцеві жихари зустрікають пілігримів?
Ведаце вельми вельми зачліва, і гэта адчуваецца, чым далей мы адходзім ад Менску. Літаральна ў першы дзень вот мясцовы жыхар, які ў вёсцы Вішнёўка, прыгнаў для пілігрымаў перасоўную баню. Гэта такі вялізны аўтамабіль, падобны на вайсковы, дзе ўсе пілігрымы маглі прыняць душ. Ён прывёз гэта з власнага жадання, з власнай такой ахвоты. У наступныя дні мы, дарэчы, начуем у школах. У вёсцы Вішнёўка, Калачы, гэта мясцовы школы. Натуральна, гэта мясцовыя ўлады дазваляюць гэта рабіць. Ну, тыя людзі, якіх мы спатыкаем літаральна вот на падворках, на лецішчах, трэба сказаць, што яны падаюцца малалюднымі гэтыя вёскі. Але тыя жыхары, якія ёсць, мы так вельмі ахвотна і радасна вітаюць. Некаторыя плачуць, некаторыя моляцца, людзі старэйшага веку асабліва. Яны лічаць, што сустрэць пілігрымаў гэта таксама ласка Божая, Божа пілігрымы, ну, загадзя, якби заслугоўваюць такой некай асаблівай ласкі ў Панны Марыі і ў Бога. Таму яны вот так вітаюць радасна.
Гэта была наша корэспандэнтка Галіна Бакунчык. Яна рухаецца з пілігрымамі ў Буцлаў. Сёння пілігрымка пераадолела 25 кіламетраў, і гэта трэці дзень шляху. Нягледзячы на змену палітычнае кіраўніцтва ў Венесуэлі, курс гэтай краіны ў дачыненнях з Беларусю застаецца ранейшым. Такі вынік візіту ў Беларусь новага прэзідэнта Венесуэлы Ніколаса Мадуры, паведамляе Уладзімір Глот.
Ніколас Мадуро прибув у Білорусь з офіційним візитом наприкінці суток 2 липня през Москву. Як повідомило Інтерфаксу, криниця в оточенні венесуельського президента, былого супрацовника ЦРУ Едварда Сноудена на президентському борці не було. Мені тяжко казати про це як конспірологічні речі, признається білоруський політолог Андрій Ягоров.
Что Мадуро там залетел в Минск, то это, ну, натурально у тих стосунках, якія склалися між попередником Мадуро там и Лукашенком, ну, выходит такими риторично добрыми относинами с Беларусью и Венесуэлой, якія уходят у такий диктаторский сусветный интернационал, там мог это ездить, наверное, там мел там доброе символичное значение для Мадуро, так и для белорусского диктатора.
3 липня Мадуро разом с еще одним президентом Лаоса, Чумали Сайнясоном, у якости гоноровых гостей назирали за войсковым парадом с нагоды официального Дня Незалежности Беларуси. До речи, на голове у Мадуры была белая кепка-бейсболка с надписом «Белая Русь». А после керовники Венесуэлы и Беларуси обмерковали проблемы супрацовництва найперш экономично. Им было про что говорить, тому что эта супраца почала значно скорочаться еще при Чавесе, сказал Свободе экономист Сергей Чалы.
Не так много там сколько-нибудь интересных проектов. Много было завязано на схему поставки венесуэльской нефти, которая... Из-за того, что нам сложно было рассчитываться живыми деньгами, от этого мы расплачивались своими услугами, включая геологоразведочную работу, включая строительство, поставки встречных товаров. Естественно, с тем, как эта схема потеряла актуальность, смысл в том, что на ней было навешено, тоже пропал. Вот осталось там совсем, в общем, немного.
Беларуси потребно переглядеть свои экономичные дочинения с Венесуэлой, так само, как и Венесуэле с Беларусью, упевненный директор по доследованиях либерального клуба Евген Прейгерман.
Потому что, когда мы глядим на официальные данные, то выглядит так, что мы очень шмат тратили. Больше миллиарда это только по нафте, когда мы сравниваем кошты у Венесуэли и кошты у России, по которым мы могли бы потенційно набувати. Але з іншого боку, ось ми штулися некілька разів з нескільких криниць управ позиченості Білорусі. Коли це так, то як ми ці гроші вертати будемо? І тоді увагалі ось ця картина, яка зараз буде вимальовуватися з Венесуелою, це головне питання, це буде міравити питання позиченості, як, коли ми її будемо давати і будемо увагалі.
Що тичиться політичного супрацовництва Мінську і Каракасу, то воно застається ранішим, хоч нельга виключати і ніякі корективи, лічить Андрій Ягоров.
Ну, це буде залежати, такому трудной ситуации, а не Венесуэлой или той политикой, которую будет проводить Мадуро. Ну, у чем он будет бачить свои выгоды, прагматы, потому что все-таки у таких персоналистских режимов очень шмат, что залежит от особо человека, который является керовником державы, и тому старая прагматика, которая будет бачиться на больше угодное Мадуро, будет диктовать тому мову этих относительно тому. Ну, они, напевно, будут проглядаться, але мне кажется, что основной тренд, хоча и за все останется таким, каким ранее.
Гэта было меркаванне палітоліга Андрэя Ягорава. Вы слухаеце Радыё Свабоды. Зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Жывы эфір і не зусім. І яны будуць лепшымі прэзідэнтамі. Белы наліў. Шостае падарожжа. Пра гэта, а яшчэ пра палітычных вешчуноў у новых звоночках.
Гэтую перадачу слухайце хвілін праз 20. Завтра ў Стакгольме пачынаецца судовы працэс над эмігранткай з Беларусі Вольгай Класкоўскай. Яе абвінавачваюць у замаху на забойства былога мужа. На судзе будзе прысутнічаць і паведамляць нашым слухачам пра ход працэсу журналістка Юлія Лапіцкі. Сёння яна расказвае пра ўмовы ўтрымання Класкоўскай у шведскай турме.
Того, что я чула от людей, которые имели с ее контакт. Спочатку Вольга находилась в камере жесткого режима, и это одиночная камера, ей были заборонены контакты с новокольем, мне нельзя было ни с кем разговаривать, ни со свояками, ни с сябрами, не было доступа до средств массовой информации, до интернету. То бок она была одна тягом 2,5 месяцев. После этого ее перевели у камеру огульного режима. Это одиночная камера так само, але камеры отшили с 8 до половины на 5, то бок она может выходить. Там есть тренажерная зала, есть телебачение, есть иншие люди. У межах самой турмы, у помешкания турмы она может пересовываться. Она может состракаться со своими свояками, сябрами. Это есть певная процедура, зрозумела, треба подать заявку на это. Потом она мает 10 хвилин телефонного часу размовов, которые почвает турма. 10 хвилин на тыдень, насколько я веду, она звычайно телефонную матули, насколько я веду сама Ольга, она отмовляет свою вину целком. И она лишит, что ее спровоковали. Так, коли она это робила, то ее спровоковали. Я особисто лечу, что коли есть суд справедливый, есть некие стандарты, то это, ну, шведский суд, может быть, скандинавский суд. Так, я верю в объективность этой системы. Иншая проблема в том, что замежные женщины, не женщины в целом, а замежные женщины, они как бы трапляются такое вельми тяжкое становище, потому что, когда их сравнивать со шведскими женщинами, зрозумело, у них не, как бы система ставится для них однольково. Але у самих женщин разные предпосылки для того, как выиграть справу, скажем так.
Про умову утримания Вольги Класковской в шведской турме со Стокгольму рассказывала журналистка Юлия Лапицки. Завтра слухайте яе черговый репортаж.
Было завтра. Гістарычны календар свабоды.
літаратура гэта яшчэ і календар. Летазлічэнне ў тэкстах ад нараджэння першай літары да апошняй кропкі, якую не ўбачыш за сонечным сёння. Ці можа дакладней гэта календары, цэлы стос календароў, дзе ўжо не разбярэш, які з іх наш, а які іхны. Таму бяры любы, ніхто не пакрыўдзіцца. У іх ёсць Bloomsday, а ў нас, ну, напрыклад, 10 лютага 1960 году закаханы ў Ніну Молеву Караткевіч сеў і напісаў свой верш «Снягір». Кажуць, Ніна Молева беларушчынай не праймалася, зусім як Нора Джойс творчасцю мужа. Але ёсць і ў іх яшчэ адзін вялікі дзень, амаль што роўны паводле сваёй значнасці Bloomsday, які з поўным правам мог бы лічыцца нашым, хаця б таму, што краіна цудаў – гэта пра нас. Цяжка знайсці больш беларускую кнігу сярод замежных. Пагодным ранкам залатым плывём мы на чаўне, дзяўчатак тройца з пакваля вяслуе ля мяне. Няўмольныя, у гэткі час, у млосную спякоту, давай ім казку выдумляй, прыдумалі работу. Прыкладна так яно і было, як у гэтым перакладзе Макса Шчура. 4 липня 1862 года Чарльз Доджсон со своим приятелем Робинсоном Дакуортом катались у лодцы по Темзе, а докладнее катали трех дочок вице-канцлера Университету Оксфорду, 13-годовую Ларину Лидл, 8-годовую Эмми Лидл и яе, 10-годовую Еліс Лідл, тую самую дівчинку, яка, як у казці, перетворилася у сусвітно відому Алісу, що у перекладі зробилася Алесій, і з того дня почала жить нібито у двох вимяреннях. Больш Еліс Лідл, власне кажучи, не зробила нічого, каб увійсти в історію. Ні Британії, ні літератури. Вона просто попросила Чарльза Доджсона: «Розкажи нам історію». А літератури, по великим рахунку, больш нічого і не треба. Розкажи, і він почав розказувати. Спочатку повольно, підбираючи слови, а потім, ніби уваходячи у нейкий транс, нездольний спиніться, часом назираючи за собою нібито однякуль збоку. І у певні моменти з заміранням серця жахаючися, що ж він такое верзє. Але тое, що верз Доджсон, дівчаткам подобалося. І тільки Робін Дакуорт раз по раз поглядав на сябра з неврозумінням, чи не перегинає йон палку ясло у своїм неуримсливим тризненні. Урешті, це ж усяго тільки діти. Так з'явилася на світ ця книга непослухмяних стежок «Борхес для дітей», де все умовно, навіть зло. Перший урок теорії імовірності і неверогодності. Чи не подкажете ви, кудою отсюль істі? «Гэта залежыць ад таго, куды ты хочаш патрапіць», – сказаў кот. «Ды мне бадай, што без розніцы», – разважыла Алеся. «Тады ўсё роўна кудою», – сказаў кот. «Калі толькі я куды патраплю», – патлумачыла Алеся. «Куды-небудзь пэўне патрапіш», – запэўніў яе кот, – «толькі калі будзеш ісці досыць доўга». І мы ідзем. Прастуем наперад. Праспекты, парады, празнікі, пераможцы, прамовы, адпрасаваныя, працоўныя. Тут у гэтай краіне цудаў таксама часам дастаткова прамовіць: «Дык каму вы патрэбныя? Вы ж усяго толькі калода картаў». І сон скончыцца.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
На хвалях Радіо Свабода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Білоруси Чехії отримали статус національної меншості гэтай країни. Тепер культурно-адукаційні програми білорусов можуть фінансуватися з державного бюджету. У Мінську відбувся військовий парад з нагоди офіційного Дня Незалежності. Былий міністр оборони Білорусі Павел Козловський лічить, що техніка на параді пройшла састарелая. Удельники пілігримки Мінськ-Буцлав сьогодні переодолели чергове 25 кілометрів шляху. У Києві відбувається зустріча незалежних білоруських журналістів з українськими політиками і експертами. Тема дискусії – агульні каштовності у європейському контексті. Не глядячи на зміну політичного керівництва у Венесуелі, курс цієї країни у дочиненнях з Білорусію залишається ранішим. Такий винік візиту у Білорусь нового президента Венесуели Ніколаса Мадури.